السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. دوك زانغو وإسلام، kwa hakika fadhila za Mola wetu kwetu sisi ni nyingi na neema zake hazihesabiki. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نمكزي حساب نعمة الله hamwezi kuzidhibiti. Miongoni mwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu ni kutufikisha katika siku hii, siku hii ya furaha, na sisi tuna furaha kuingia katika siku hii, siku tukufu, siku yenye baraka, siku ya Eid al-Fitr. Siku hii inakuja baada ya kukamilika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumeingia katika Ramadhani, tukaifunga siku 30 na imekamilika. Ramadhani ambayo kwetu sisi ni mafunzo. Ramadhani ambayo kwetu sisi ni msimu wa mavuno. Na alhamdulillah, tulijitahidi katika mwezi huu wa Ramadhani kufanya ibada mbalimbali, ikiwemo ibada ya saumu ambayo imefaradhishwa katika mwezi huu, ibada yenye ujira mkubwa, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema ni ya kwake na yeye ndiyo atakayolipa. Kullu amali ibn adama yudha'af alhasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'f. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كلا عمل يمنا دام هزديشوا يما موجيا قوكو من فنواك mpaka ziada ya 700, isipokuwa saumu. Saumu ni ya kwangu mimi, na mimi ndiyo nitakayoilipa. Tumeifunga saumu ambayo kwetu sisi ni mafunzo ya kuzizuia nafsi zetu na matamanio. Saumu ambayo inadhibiti matashi yetu, na si kwa ajili nyingine isipokuwa kwa lengo la kumridhisha Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya katika kitabu chake Zadul Ma'aj akielezea saumu anasema, fahuwa lijamul muttaqin wa junnatul muharibin wa riyadhatul abrari wal muqarrabin wa huwa li rabbil alamin min bayni sa'iril a'mal fa inna as-sa'ima la yaf'alu shay'an wa innama yatruku shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli ma'budihi fa huwa tarku mahbubatin nafsi wa taladdudhatiha itharan li mahabbatillahi wa mardati. Hapa ndo ninapopataka. Mwenye kufunga hafanyi kitu isipokuwa anaacha matamanio yake, anaacha chakula chake, anaacha kinywaji chake kwa ajili ya kumridhisha Mola wake. Kwa hiyo saumu ni kuacha yale mambo yanayopendwa na nafsi na mambo yanayoleta ladha katika nafsi kwa ajili ya kupata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kupata radhi zake. Na alhamdulillah tumefanikiwa sisi kufunga saumu hii. Tunamuomba Allah tutakabalie na atulipe ujira mkubwa. Kadhalika tumetekeleza ibada ya sala, sala tano za faradhi. Kadhalika tumesali sala za qiyamul layl, tukasali sala ya witri, tukasoma Qur'ani, wengine wakaihitimisha mara moja, mara mbili, mara tatu, na zaidi ya hapo tukamdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukatoa sadaka, tukawafuturisha waliofunga. Hizi ni mfano tu wa ibada ambazo sisi tulizitekeleza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani uliokamilika. Ramadhani imekwisha. Kuipata Ramadhani nyingine ni jambo haliko katika matashi yetu. Lakini ibada haziishi. Ibada haina ukomo. Muislamu mwisho wa ukomo wa kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni atakapokufa. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka yatakapokufika mauti. Ramadhani imekwisha, lakini saumu zipo. Saumu ya Ramadhani ya fardhi imekamilika, lakini zipo saumu za sunna. Na mbele yetu iko funga ya sita ya mwezi wa Shawwal, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi aliyepokea Imam Muslim, man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kasiyami dahr, atakayefunga mwezi wa Ramadhani kisha akafuatishia siku sita za mwezi wa Shawwal, basi mtu huyu ni kama amefunga mwaka mmoja. Ziko saumu za Jumatatu na Alhamisi, iko ziko saumu za siku nyeupe, tuzifunge. Ramadhani imekwisha, lakini sala tano zipo na ni ibada nzito katika Uislamu. As-salatu imaduddin, sala ndiyo msingi na nguzo ya dini. Tusizembee tukaacha kuzihudhuria sala tano kwa jamaa msikitini. Ramadhani imekwisha, lakini qiyamul layl ipo, tuisali. Ramadhani imekwisha, lakini Qur'ani ipo na ndiyo mwongozo wetu, tuisome tuihitimishe. Ala al-aqal mtu aisome Qur'ani aihitimishe ndani ya mwezi. Mtu ambaye ni mahiri wa kuisoma Qur'ani itamtumia nusu saa tu kuimaliza juzuu moja. Tumia saa moja, huwezi kukosa wewe katika saa 24 za siku kuisoma Qur'ani hata kidogo. Tusiiache. Kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kupo japokuwa Ramadhani imekwisha. Kutoa sadaka kupo japokuwa Ramadhani imekwisha. Tuendelee kuzitekeleza hizi ibada ili lile lengo ambalo kwa lengo hilo imefaradhishwa saumu litimie. na ili Allah subhanahu wa ta'ala atupende sisi, tuwe ni vipenzi wake wenye kutekeleza amri zake. Lengo la Ramadhani tunalijua sisi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmefaradhishiwa somu kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo Ramadhani, saumu ya Ramadhani inawachukua waumini na kuwapeleka katika ucha Mungu. Na hizi ni sifa mbili muhimu sana za vipenzi wa Allah, sifa ya imani na takwa. Allah anasemaje katika suratu Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila likalimati llahi dhalika huwal fawzul azim. Fahamuni, jueni ya kwamba vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala hawatakuwa na hofu juu yao wala hawatahuzunika wale waliomuamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakawa wacha Mungu. Wao watakuwa na bishara nzuri katika maisha ya duniani na akhera. Hakuna wa kubadilisha maneno ya Allah, na huko ndio kufuzu kuliko kuwa kukubwa kabisa. Kadhalika, jambo jingine, tusirudi katika yale madhambi ambayo tulijizuia nayo kuyafanya mwezi wa Ramadhani. Tulikuwa sisi waliyadhi billah tukifanya madhambi kabla ya Ramadhani, mengine ni makubwa. Ukaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani tukajizuia. Wengine miongoni mwetu hawasali swala za faradhi, hawahudhurii misikitini kuswali swala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kwetu sisi. Katika swala tano hasali yeye, wiki nzima anaweza kuchagua siku moja ya Ijumaa ndio akaiswali. Swala 35 zote akaziacha, akaswali swala moja tu, akaziacha swala 34. Ni madhambi makubwa. Wako miongoni mwetu tulikuwa tukifanya zinaa, ulipoingia mwezi wa Ramadhani tukajizuia. Wapo miongoni mwetu ni watu wa mihadarati, watu wa mirungi na mabangi. Wapo miongoni mwetu walikuwa walevi Waislamu, mtu analewa, imeingia Ramadhani akajizuia. Wako miongoni mwetu ni watu wa kusikiliza miziki, kuangalia miziki kwenye matelevision, ilipoingia Ramadhani na amefunga akaona hapana, wacha niache ya mambo haya kwanza, naona kama saumu yangu haitakuwa sawa. Nafsi inatambua. Wako wakina mama wa Kiislamu hawavai hijabu, imeingia Ramadhani wameanza kujitandatanda, wengine wamevaa nguo pana pana. Nafsi zimetambua kwamba maisha waliokuwa wakiishi sio. Tunamwomba Allah waongoze wavae hijabu ya kisheria kabisa. Haya ni baadhi tu ya mambo tuliokuwa tukiyafanya, tumejizuia nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tusiyarudishe tena tukayafanya. Sisi tutakuwa tukupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kama tutarudi tena kuyafanya yale mambo ambayo tulijizuia nayo katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu msamaha ili ukamilike lazima ufuate masharti yake. Na miongoni mwa masharti ya msamaha ni kama aliyotaja wanawachuoni kama Imamu Nawawi katika kitabu chake Riyadhu Salihin, ni mtu kwanza ajiondoshe katika maasi, an yuqli ani almaasiya. Jambo la pili, an yantama ala fi'liha, ajute kuyafanya maasiya. Jambo la tatu, an ya'zima alla yauda ilaiha abada, aasimie kwamba hatarejea katika maasiya hayo milele. Nafsi isifunguke ukasema ah, sasa Ramadhani imemalizika, wacha nirudi katika ya kwangu. Si sawa. Tusiingie katika kundi la watakaopata hasara. Wapo miongoni mwa watu watapata hasara. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amewataja katika hadithi aliyopokea Imam Tirmidhi wa sahahahu al-Allama al-Albani min hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadhanu thumma salah wa lam yughfar lah. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, amekula hasara mtu ambaye umemuingilia mwezi wa Ramadhani kwake, Ramadhani imeingia kwake na Ramadhani ikatoka, na hakusamehewa madhambi yake. Wewe kama hukupia kupata msamaha katika mwezi wa Ramadhani, unataka kupata msamaha katika mwezi gani? Na kama umetubia ukayaacha madhambi, kwa nini turudie katika madhambi yale? Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu katika imani kuyafanya mambo mazuri ambayo tumeyafanya katika Ramadhani, kadhalika tujitahidi kwa kadri ya uwezo wetu na tukome kabisa kurudi katika madhambi ambayo tuliyaacha. Ibada tulizozifanya zina thamani kubwa, tusizivunje, tuzilinde kama tunavyolinda dhahabu na fedha zetu. Kwa nini uziharibu? Uwe kama yule mwanamke aliyefungua kibunda chake cha uzi baada ya kutumia nguvu nyingi. Wala takunu kallati naqadhat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Ndugu zangu katika imani, baada ya maneno hayo ya nasaha ambayo ni muhimu kuyatanguliza na ni ya msingi, naomba nitoe nasaha zangu fupi kwa makundi yafuatayo. Hii ni siku ya Eid, ni siku kubwa, tuko watu wa makundi mbalimbali mbali. Ni muhimu kutaja baadhi ya mambo yanayotugusa sisi. Kundi la kwanza ambalo mimi ningependa kutoa nasaha zangu kwake ni kundi la vijana wa Kiislamu. Vijana ni nguzo muhimu katika jamii, na jamii yoyote inayojali mustakbali wake basi huwekeza kwa vijana, kwa sababu katika umri wa ujana kuna mambo mahsusi, hayapatikani mambo hayo katika wakati mwingine wowote katika umri wa mwanadamu. Na miongoni mwa hayo ameyataja Allah katika Qur'an, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala amekuumbeni kutokana na udhaifu, kisha akajalia baada ya udhaifu nguvu, kisha akajalia baada ya nguvu udhaifu na uzee. Allah anaumba anavyotaka. Ujana ni nguvu iliyopo katikati ya udhaifu wa aina mbili, udhaifu wa utoto na udhaifu wa utu uzima. Kwa hiyo kwa kupatikana nguvu, kwa kupatikana afya, ujana unaweza kutenda kazi, ujana unaweza kuzalisha, ujana unakuwa na matumaini. Ukimsimamisha hapa kijana mdogo tu wa miaka 10-15 ukamuuliza wewe unataka kuwa nani, akikwambia mimi nataka kuwa mrusha ndege, wewe hutacheka. Matumaini yapo na anaweza kuyafikia. Lakini ukimkamata mzee wa miaka 70 sasa hivi ukamuuliza sasa mimi bwana nataka kurusha ndege, wakati ni mzee mkulima tu, unaweza ukacheka, kwa sababu tayari umri umemsogea, hana zile khasais ambazo zingemfanya akapata matumaini. Kwa hiyo ujana sio kitu cha mzaha. Mustakbal wa jamii yetu ya Kiislamu na dini ya Kiislamu unatuangalia sisi. Tujiangalie sisi vijana wa Kiislamu, tumekaa mkao gani? Tumekaa mkao wa kuiletea manufaa jamii na dini yetu ya Kiislamu, au tumekaa mkao wa hasara? Tathmini hii tuifanye kwa pamoja. Na mimi kwa tathmini yangu ninavyoiangalia jamii, na bila shaka mtaniunga mkono, jamii ya vijana wa Kiislamu haikukaa mkao, wengi wao haikukaa mkao wa kuiletea manufaa dini ya Kiislamu, hasa hiki kizazi hiki cha sasa. Maana hawa watu wa ulimwengu wanavigawa hivi vizazi kwa vigezo vyao. Watu waliozaliwa mwaka 1965 mpaka mwaka 80 wao wamewaita generation X. Watu waliozaliwa 81 mpaka 96 wamewaita millennials. Watu waliozaliwa mwaka 97 mpaka mwaka 2012 hawa wao wanawaita generation Z. Kizazi hiki ambacho kimeona internet, kimeona simu smartphone, kina matelevision ma smart. Nikikiangalia kizazi hiki cha vijana ambao ndio wengi, hakileti matumaini. Tunasema ndio wengi kwa sababu kwa sisi hapa Tanzania asilimia 68 ya Watanzania wamezaliwa mwaka 1992 kuja juu huku. Asilimia zilizobaki 32 ndio 91 kushuka chini. Nyie mnaojiona ni watu wazima, mko wachache hapo. Sasa hivi tukitaka kufanya hiyo tathmini, tukasema watu wa 91 kushuka chini huko mpaka 80 na kitu 60 wakae huko, na watu wa kuanzia 92 wakae huko, wao watakuwa wengi. Sasa kizazi hiki cha vijana hawa ambao ni wengi, ukikiangalia kwa jicho la umakini unakiona kimepoteza mwelekeo. Ni kizazi kimekaa kwenye hanasa, ni kizazi ambacho kama hakitakuwa kwenye usanii, usanii labda wa muziki au usanii wa uigizaji, basi kitaingia katika michezo ya lagho, sio michezo ya kujenga mwili. Kitacheza kama ni mpira kwa ajili ya kupata fedha na kuendelea huko, kitacheza pool. Kizazi ambacho kimezama katika mihadarati, kimezama katika ulevi wa pombe, watoto wadogo wadogo tu wa mirungi, wa bangi. Kizazi ambacho kiko kwenye mambo ya kubeti, na wapo miongoni mwa wao vijana wa Kiislamu wa kundi hilo, wamejikita kwenye mambo yao ya maisha. Hawaswali, hawasomi, hawafanyi chochote. Wao hawana wanachokifahamu katika Uislamu isipokuwa ni lile jina tu. Na kuwa na kizazi hiki, ndugu zangu, katika imani ni hatari. Kwa nini? Kwa sababu dini yetu hii ya Kiislamu ni dini ya kimapokeo. Watu hupokezana elimu. Kizazi kinachoondoka kinawapa elimu kizazi kilichopo, kinawapa mafunzo waone ibada zinafanywa vipi, kinawapa tabia, kinawapa utaratibu wa kuendesha maisha ya Kiislamu, ya kijamii na ya kidini. Posa zitapokelewa vipi? Harusi zitaendeshwa vipi? Sasa kizazi hiki ambacho kinatakiwa kipokee, kikiwa kimejikita kwenye hanasa, kuna hatari ya kutopokea hayo mafundisho na kuifanya jamii ipotee. Na ukiisoma Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia mambo kama hayo. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, mazal Allah nasema ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyina min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadayna wajtabayna idha tutla alayhim ayatu ar-rahman kharru sujjadan wa bukiya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kikafuata baada ya hao kizazi ambacho si kizuri, kikaipoteza sala na kufuata matamanio ya nafsi zao. Hapo kwenye matamanio ya nafsi na anasa, katika suratul A'raf, fakhalafa min ba'dihim khalfun warithu alkitaba ya'khudhuna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana. Kikafuata baada ya wao kizazi ambacho kilirithi kitabu lakini hawakukifuata, hawakukifanyia kazi, wakawa wanachukua starehe za maisha haya duni ya duniani, na wanasema tutasamehewa. Mtu anafanya maasi, anafanya madhambi, anafanya anakula riba, tutasamehewa. Anavuta bangi, tutasamehewa. Yaani ni watu easy teka, na ndio hichi kizazi tulicho nacho, tunateki mambo easy, tutasamehewa tu bwana. Halafu kwani namdhuru nani mimi? Kama nimekunywa pombe si mdhuru mtu, nimejipa furaha mwenyewe. Kama nimekula bangi ni mimi mwenyewe, kwa nini starehe yangu iingiliwe? He, dini ina nini iingilie uhuru wangu? Na mimi sidhuru, sina matatizo, nimeyafanya, sijafanya jinai. Kizazi kilichozama katika matashi ya nafsi zao ndio hiki kizazi. Nikikitathmini mimi nakiona hivyo. Ukiachilia kundi hilo, liko kundi jingine katika vijana wa Kiislamu ambao wamo kwenye harakati za dini, wanaingia misikitini lakini hawako katika dini sahihi. Watu waliopo katika mfumo na manhaji sahihi ni wachache sana. Vijana wengi wamejikita kwenye, wamekaa mkao wa hamasa, wamekaa mkao wa jazba, wamekaa mkao wa tuhuma, kuwatuhumu Waislamu wenzao, kuwakufurisha, wamekaa mkao wa kuwaripua na kuwaua Waislamu wenzao, kuleta mapinduzi, wamekaa mkao wa kigaidi. Kipo kikundi hiki cha Kiislamu. Mimi na wanasihi vijana wa Kiislamu wa vizazi hivi vyote ambao tuko hapa na tutakayosikia maneno haya, wale ambao tumegubikwa na anasa, tujue hayo sio maisha. Tuna wajibu sisi wa kurudi katika mfumo wa dini yetu. Na wale ambao wamo katika mfumo wa dini lakini hawako katika dini sahihi, tuufuate mfumo wa Uislamu. Tuzifuate zile njia ambazo kwa njia hizo ndiyo mambo hutengenezwa katika dini ya Kiislamu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuletea katika Qur'ani mifano na aya nyingi kabisa za kutuelezea kuhusu kadhia ya mfumo. Miongoni mwa aya hizo ziko katika suratu Bani Israil. Allah Subhanahu wa Ta'ala, zifuateni aya zile mzisome, muone jinsi gani mafunzo ya Kiislamu yanataka mtu, yanamtaka kijana kwanza awe msafi yeye mwenyewe, ajitengeneze, awe na muamala mzuri kwake yeye, kwa familia, kwa watu wake, aache mambo maovu. Huo ndio msingi wa kwanza kabisa. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا زسوم أيهزم فكا فلي الله نقسيما ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الله نتكا قوانزة موابدوه بس لكم شركشة كيانا أنقالية هلو kisha tuwafanyie wema wazazi wetu. Kijana liangalie hilo, tuwafanyie wema watu wengine, tusiue nafsi, tusizini, angalia mafundisho hayo, tusile mali ya yatima, tupime vizuri katika vipimo vyetu, angalia muamala wako kijana wa Kiislamu, tusiyafuate mambo bila ya ilmu, angalia kijana wa Kiislamu, tusitembee kwa maringo. Haya ndiyo mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wanayotutajia ulama. Na lazima sisi tuwe tuna mwongozo kutoka kwa ulamaa wa Kiislamu. Tusifuate mambo ya mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii na duniani kuna watu wengi, na dunia ina hadaa. Mimi niwape mfano mmoja. Hapa duniani ugaidi unapigwa vita. Dunia nzima yupiga vita ugaidi, iwe ni ukweli iwe si ukweli, lakini ugaidi unapigwa vita, na vikundi vya kigaidi vinapigwa vita, vinaminywa uwezo wao, visipate rasilimali fedha, visipate watu, visijiwezeshe, visipate silaha. Ndio tunavyofahamu. Lakini mwakilishi wa mkazi wa Umoja wa Mataifa wa nchini Somalia anasema kikundi cha Al-Shabab kina silaha nzuri na silaha nzito kuliko majeshi ya nchi nyingi za Afrika. Sasa wewe jiulize tu, silaha zatengenezwa wapi? Nani anayezidhibiti kuzitoa? Silaha nzuri siweje siende kwenye kundi ambalo linapigwa vita? Ndio ujue kwamba dunia ina hadaa kubwa kabisa. Turudi katika mfumo wa dini yetu. Mvua inatuletea tashwishi na adha, lakini tunamwomba Allah izuie tumalize mazungumzo yetu kwa ufupi. Ikitusumbua tutasitisha kwa haraka. Kundi lingine ambalo ningependa kulipa nasaha ni kundi la kina mama wa Kiislamu, kundi la wanawake wa Kiislamu. Wanawake wa Kiislamu ni nyenzo na ni mhimili muhimu sana. Wanawake wa Kiislamu, mnatakiwa wakina mama wa Kiislamu muushike sawasawa Uislamu wenu kwa kuwa na ulezi mzuri kwa watoto wenu, kadhalika kuvaa mavazi mazuri ya Kiislamu, kadhalika kujifunza elimu ya dini ya Kiislamu. Pia tunawanasihi na kuwaomba watendaji waliopo katika sehemu mbalimbali za serikali wawe na uadilifu katika majukumu waliopewa. Jambo la mwisho, hii leo ni siku ya Eid. Siku hii ni siku ya furaha, si siku ya kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujitahidi katika siku hii tusiyafanye ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaharamisha. tujitahidi kuyafanya yale ambayo Allah ameyaamrisha, tusiyafanye ambayo Allah ameyaharamisha. Tusipange kwenda mapiknik, tusipange kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mavazi mabaya, kwa kufanya mambo ya anasa na kwenda kwenye kumbi za starehe. Tujitahidi kusimama katika dini ya sawasawa kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuamrisha. Maneno yamekuwa sio kama yalivyotarajiwa, lakini mvua inatuletea adha. Haya yanatosha tuyachukue kama ni ujumbe wa dini hii. Allah subhanahu wa ta'ala atakubalie ibada zetu katika huu mwezi wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kuyatekeleza mambo mbalimbali ya kheri ambayo tulikuwa tukiyatekeleza katika mwezi wa Ramadhani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. وصلى الله على سيدنا محمد. تقبل الله منا ومنكم.